В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко. Вітаю вас, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте. На Луганщині сепаратисти продовжують готуватися до так званого референдуму. Незважаючи ні на що, Путін іде своїм шляхом стосовно України.
Навіть якщо Володимир Путін дозволить провести вибори в Україні 25 травня, це ще не означає, що Володимир Путін не буде продовжувати свій шлях провокацій, щоб таки знищити Україну.
В Європі відзначають роковини завершення Другої світової війни.
Це було щось жахливе. Я тут живий, але багато не повернулося з війни. А скільки народу було поранено, понівечено чи постраждало в інший спосіб через війну?
Про це та інше одразу після новини, які підготувала Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку слухачам. Колегія Донецької обласної ради звернулася до парламенту з вимогою негайно припинити спецоперацію і відвести військові частини в місця їх постійної дислокації. Про це йдеться у відповідному зверненні, опублікованому на сайті облради. Далі цитата. Дії антитерористичного центру зірвали процес мирного врегулювання конфлікту, розпочатий з ініціативи Партії регіонів. Сформована ситуація змушує нас звернутися до Верховної ради з вимогою негайно припинити антитерористичну операцію і відвести військові частини місця постійної дислокації, йдеться повідомлені. Крім того, звернені облради депутати зазначають на загостренні суспільно-політичної ситуації в Донецькій області на тлі подій в Одесі, Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці, Маріуполі, що загрожує, за їхніми словами, перерости в соціальний конфлікт із незворотніми наслідками. Раніше президент Росії Володимир Путін закликав представників Південного Сходу України перенести призначений на 11 травня референдум. МЗС України заявило, що українська влада готова до діалогу з політичними силами, представниками регіонів і громадськості, але не піде на переговори з терористами. Центральна виборча комісія просить забезпечити нормальну роботу окружних комісій на Донбасі. За повідомленнями окружкомів, невідомі озброєні особи здійснюють захоплення приміщень, в яких розташовані комісії. Відтак, ЦВК просить правоохоронні органи, а також Донецької, Луганської обласні держадміністрації вжити заходів для забезпечення нормальної роботи окружних виборчих комісій. Напередодні ЦВК звернулась також до Генпрокуратури, МВС, СБУ із проханням вжити вичерпні заходи для гарантування належного функціонування окружкомів. Наразі не можуть в повному обсязі виконувати свої функціональні обов'язки 35 із 62 та 5 із 34 органів ведення Держреєстру виборців, утворених відповідно в Донецькій і Луганській областях. Детальніше про ситуацію на Донеччині, до речі, далі у «Ранковій свободі». «Нафтогаз України» не перерахував вчасно до 7 травня оплату за спожитий в квітні російський газ. Про це заявив речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов. Термін оплати за квітень минув, платежів ніяких немає. Прострочений борг України за російський газ зріс до 3 мільярдів доларів, сказав Купріянов. Раніше російська сторона попереджала, якщо не буде квітневих платежів, то з 1 червня Росія переведе Україну на передоплату. Перший раунд тристоронніх консультацій відбувся у Варшаві 2 травня. На цих перемовинах делегації Росії, України і Єврокомісії не змогли домовитися. Планується, що дата проведення наступного раунду газових переговорів щодо ситуації з оплатою України за російський газ буде узгоджена 12 травня в Брюсселі. Наразі Росія встановила для України одну з найвищих цін за газ – майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Президент США Барак Обама повідомив у середу в заяві, що продовжує на рік дію санкцій проти Сирії. Зокрема, продовжується заборона на експорт і реекспорт ряду сирійських товарів. Сполучені Штати продовжують блокувати активи низки сирійських чиновників, які зможуть виявити. В листі до Конгресу президент США знову звинуватив сирійську владу у застосуванні хімічної зброї, підтримці терористичних організацій і втручанні у внутрішні справи сусіднього Лівану. А Литва планує посилити свою безпеку у військовому, економічному та інформаційному аспектах через дії Російської Федерації в Україні. Про це, зокрема, повідомив надзвичайний повноважний посол Литви в Україні П'ятрас Вайтекунас. Ми будемо збільшувати свою безпеку, я маю на увазі не тільки військову і фінансову, але й банківську, економічну та інформаційну, сказав політик. Минулого тижня НАТО посилило свою присутність у країнах Балтії і Польщі після того, як Росія почала концентрувати свої війська на кордоні з Україною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин, а на Луганщині сепаратисти продовжують готуватися до так званого референдуму про незалежність регіону і намагаються зірвати вибори президента. Бойовики нападають на членів виборчих комісій та знищують документацію. У області вони повноправні господарі. Їздять зі зброєю в міста і райони Луганщини, диктують свої умови чиновникам та представникам влади. Тим часом міліція зізнається, що криміногенна ситуація в регіоні – вийшла із-під контролю. Більше про це ми запитаємо у нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Андрію.
Доброго ранку.
Андрію, напередодні ввечері в Луганську проросійські активісти планували штурмувати обласне управління МВС. Чим закінчилася ця історія? І, можливо, вони захопили ще якусь будівлю?
Напередодні ввечері справді 200 людей зібралися під стінами управління МВС в Луганській області. Люди були без зброї, але агресивно налаштовані, вимагали від начальника управління Анатолія Науменка, якого, до речі, цей же натовп ще недавно називав народним начальником міліції, присягнути народу Луганщини і не виконувати накази Києва. Люди готові були штурмувати будівлю, але приїхали бійці так званої армії Південного Сходу зі зброєю і наказали не штурмувати будівлю. На цьому, власне, ця історія і закінчилася. Вчора ж бойовики знову зайшли всередину обласної прокуратури, наказали вийти всім працівникам прокуратури і почали про щось домовлятися з прокурором Луганщини. Результати цих переговорів поки що невідомі. В місті діє комендантська година, тому побувати біля прокуратури поки що не було можливості. Але зазначу, що це вже друге захоплення будівлі прокуратури. Перше було 29 квітня, тоді мітингувальники завдали збитки на 500 000 гривень прокуратурі і знищили частину документів. Також напередодні захоплено будівлю прокуратури в місті Сєвєродонецьку.
Є. Чи є реакція сепаратистів у Луганській області на заяву Володимира Путіна про те, що референдум потрібно відкласти і провести вибори президента?
Реакції сепаратистів на слова Володимира Путіна поки що немає. Можливо, ця реакція буде сьогодні. Можу лише сказати, що до цього часу бойовики продовжували активно готуватися до референдуму та зривали вибори президента. Так, 10 людей з автоматами розгромили приміщення окружної виборчої комісії у Краснодоні. Голову комісії нападники побили. Про це Радіо Свобода розповів керівник обласної організації Комітету виборців України Олексій Свєтіков. Під час нападу пошкоджено частину документів. Крім того, всередині відомі люди блокували роботу та захопили у заручники членів дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу номер 110 в місті Попасна. Члени комісії проводили зустріч з представниками окружкому у приміщенні Попаснянської райдержадміністрації. В цей час зайшли люди і вони захопили присутніх. Згодом людей відпустили. Нападники були без зброї, але знову ж таки були агресивні. Вони аргументували свої дії тим, що в Луганській області не потрібно проводити вибори президента. Ось і після цього інциденту Попасні члени дільничних комісій масово відмовляються від участі. Фактично дільничних комісій в Попаснянському районі вже немає. Про це сказав Олексій Свєтіков. На думку експерта, ці приклади у Краснодоні і Попасні свідчать про спроби зірвати вибори президента на Луганщині. Представник КВУ також повідомив, що організувати проведення так званого референдуму допомагає організовувати так званий референдум про статус Луганської області сепаратистам, допомагає партія регіонів. Ось його цитата. Ми точно знаємо, що у Краснодоні підготовкою референдуму 11 травня займається міська організація партії регіонів. Робота відбувається в офісі партії регіонів. Кінець цитати. Водночас прес-секретар обласної організації партії регіонів Юрій Юров в коментарі ЗМІ заявив, що партія регіонів не є організатором референдуму, але в цілому схвалює його проведення. Загалом же після розмови з багатьма керівниками районів міст Луганщини я особисто зрозумів, що технічно область ще не готова проводити намічений на 11 травня референдум.
Андрію, і як дії проросійських активістів сприймають в інших містах та районах області? Чи скрізь їм вдалося захопити владу?
За моїми спостереженнями, наразі сепаратисти намагаються поширити свій вплив на північ області. Це вже не Донбас, а частина Слобожанщини, якщо на півдні Луганщини в промислових містах досить просто вивішували російські прапори, то в північних, сільських, україномовних районах ситуація інша. Тут про референдум і там про російські прапори особливо нічого не чули. Готуються тут в штатному режимі до виборів президента. Напередодні в місті Сватове сепаратисти вели переговори з керівництвом району, але українські прапори продовжують майоріти на адмінбудівлях у цьому місті. Загалом люди хочуть спокою і миру, адже бачать, як, ну, як розвивається ситуація в Луганську і на півночі Луганщини. І вони бачать, що криміногенна ситуація у Луганську вийшла з-під контролю. Це констатують в міліції розбійні напади, вбивства, грабежі, крадіжки автотранспорту. В міліції це пов'язують з великою кількістю вогнепальної зброї, яка потрапила в руки жителям регіону. Тому ось, я ж кажу, на Слобожанщині, на півночі області цього не хочуть. І тому поки що, так мовити, сепаратистів до себе в міста особливо не пускають.
Дякую, Андрію. На прямому зв'язку зі студією був луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов. Заяви Путіна щодо необхідності перенесення референдуму на сході України та визнання запланованих Києвом виборів є хитрістю. Президент Росії не відмовився від своєї стратегічної мети – знищити Україну. Таку думку висловив Радіо Свобода російський політичний експерт Станіслав Білковський. Натомість український політолог Юрій Рубан вважає, що господар Кремля переконався у неможливості втілення на Донбасі кримського сценарію і змушений реагувати на тиск Заходу.
У намірах Путіна стосовно України нічого не змінилося. Будь-які ілюзії щодо можливого пом'якшення позиції господаря Кремля є зайвими. Це констатував у коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Станіслав Білковський. Заява про необхідність перенесення на Донбасі референдумів – визнання очевидної речі. Проводити такі заходи саме 11 травня зарано. Вони наразі не готові. Так само і можливе визнання виборів, призначених новою владою в Києві, є лише тактичною поступкою. Стратегічно Путін не змінив своїх українських планів ані на йоту, вважає Білковський. Будучи людиною дуже впертою, послідовною, президент Росії не відмовився від ідеї знищити Україну як державу в нинішньому вигляді.
І навіть якщо Володимир Путін дозволить провести вибори в Україні 25 травня, це ще не означає, що Володимир Путін не буде продовжувати свій шлях провокацій і силових, військових провокацій, щоб таки знищити Україну.
Водночас, як стверджує Станіслав Білковський, особисто господар Кремля, на відміну від російських бізнес-еліт, не боїться санкцій Заходу. Натомість український політичний експерт Юрій Рубан не погоджується зі своїм російським колегою і вважає ефективними санкції Заходу проти Росії за те, що вона чинить проти України.
Зрозуміло, що той референдум, який планувався на 11 число, сама ідея його проведення перетворилась на пародію.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи», і тоді, шановні слухачі, ви зможете відповісти у прямому ефірі на таке запитання. Те, що Путін визнав заплановані Києвом вибори рухом у правильному напрямку – це щирість чи підступність перед черговими провокаціями проти України?
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 21 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Європа відзначає 69-ту річницю завершення Другої світової війни. Під звуки одиноких військових сурм біля тисяч монументів та могил невідомим солдатам покладатимуть квіти, вітатимуть ветеранів та згадуватимуть фронтові часи. Водночас місцева молодь усе частіше вагається із поясненнями значення цього свята. Тим часом для багатьох європейців цей день стане звичайним черговим вихідним. Докладніше розповість Віталій Єреміця.
Десятирічні бельгійські школярі про відзначення 8 травня кінця Другої світової війни можуть сказати небагато. Покладають вінки і квіти до пам'ятників та згадують загиблих на війні солдат. Це загалом і все, що можна від них почути. Щоправда, є й ширші пояснення.
Нацисти вбивали євреїв тільки тому, що вони були євреями. Але я не дуже добре розумію, бо важко пояснити, як до такого могло дійти. Однак треба пам'ятати про це, бо до війни теж був мир, отже його треба берегти.
Пояснюють школярі. Водночас сьогодні, як і щороку, у Франції, Бельгії, Британії чи Нідерландах сотні тисяч учнів будуть свідками урочистих церемоній, хвилин мовчання, маршів із фронтовими прапорами та покладання вінків біля монументів чи могил невідомим солдатам. Історики пояснюють, що саме 8 травня у передмісті Берліна був підписаний основний акт беззастережної капітуляції фашистської Німеччини. Згідно з цим документом, припинилися бої на всіх фронтах і настав кінець шестирічного конфлікту, що забрав життя десятків мільйонів людей. Бельгійський ветеран Другої світової війни П'єр Екскофіє пояснює.
Ми повернули собі волю після тривалих років боротьби та протистояння. Тому нині ми і згадуємо той пам'ятний день, 8 травня 1945 року.
Каже він. Брюссельський монумент могили невідомого солдата, що є частиною так званої колони Конгресу, сьогодні відвідують лідери країни, політики та одягнуті у військові уніформи все менш численні учасники боїв з нацистською Німеччиною. Ці моменти щороку наповнені емоціями, адже кожен із ветеранів згадує рідних, друзів, що не повернулися з фронтів. Жільбер Блан, 88-річний фронтовик, навіть після 7 десятків років, що минули після війни, добре пам'ятає страх, який доводилося пережити.
Це було щось жахливе. Я тут живий, але багато не повернулося з війни. А скільки народу було поранено, понівечено чи постраждало в інший спосіб через війну? Важко навіть уявити.
Каже бельгійський ветеран, який разом із військами союзників воював у різних країнах. Гортаючи фотоальбом, де на світлинах він ділиться воєнними спогадами із школярами, Жільбер Блан каже, що радіє тому, що молодь бере участь у відзначеннях завершення Другої світової війни. Кладуть квіти, щоб не забути, каже він, замислюється і згодом додає. Я дуже сподіваюся, що такого жаху більше не повториться. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Також сьогодні у Львові вшановують завершення радянсько-німецької війни і всіх загиблих, а також пам'ять репресованих галичан. Водночас громадські діячі звернулись до мешканців Львова та області утриматись 9 травня від відвідування солдатських поховань і вічного вогню усіх, для кого ці місця не є символом перемоги. Львів посилено охороняється, щоб унеможливити провокації у ці травневі дні, розповідає Галина Терещук.
Офіційні заходи з нагоди завершення радянсько-німецької війни місцева влада запланувала на сьогодні. Політичні в'язні радянських таборів, репресовані мешканці вшанують загиблих на львівському пагорбі «Цитадель», де у 1941-44 роках діяв німецький концтабір «Шталаг-328». Тут у жахливих умовах утримувалися близько 280 тисяч військовополонених різних національностей, половина з яких загинула у Львові. Більше мільйона мешканців Галичини НКВД-сти після завершення війни виселили у Сибір, а тому більшість населення Львівщини не вважає 9 травня Днем Перемоги, а тим паче святом. Втім, останні 4 роки у Львові 9 травня не обходиться без сутичок, у 2011-му навіть відбулась стрілянина. На цей раз окремі комуністи заявили, що прийдуть на пагорб слави з георгіївськими стрічками і розгорнуть червоний прапор. Директор департаменту адміністрації міського голови Львівської міськради Андрій Москаленко повідомив Радіо Свобода, що дві організації подали заявки на проведення заходів 9 травня. Ветерани, які покладатимуть квіти, і громадська організація «Ідея нації».
З 9 ранку до 8 години вечора громадська організація «Ідея нації» буде проводити просвітницьку екологічну акцію під гаслом «Знищ колорадського жука». Учасникам буде пропонуватися взяти з собою захисні медичні маски.
Громадські діячі просять львів'ян і мешканців області не чіпляти георгіївські стрічки, символу, під яким відбувається окупація України, пропагується сепаратизм. Водночас просять львів'ян толерантно поставитися до людей, які вдягнули стрічки, вшановуючи перемогу, і ні в якому разі їх не зривати. Активіст Майдану Андрій Скоп, який підтримав звернення до громади, наголосив, що у Львові зумисно можуть спровокувати сутички, щоб не лише порушити спокій у місті, але й викликати ще більш вороже ставлення до львів'ян з боку мешканців південно-східних областей.
Організація ГДНА збирається проводити якусь акцію, мені здається, що це є чітко рука партії «Свобода», як те, щоб дестабілізувати ситуацію, показати нездатність громадськості і правоохоронних органів управляти ситуацією. Це будуть робити просто вже чужими руками.
справа.
Усі політичні сили, в тому числі і «Свобода», представники якої очолюють обласну владу, не проводитимуть акцій 9 травня. Львівські силовики спільно з громадськими формуваннями посилили охорону у місті і відстежують, чи не прибули сюди чужі люди для здійснення провокацій. На Львівщині 6 травня було затримано групу осіб, яка намагалася ввести вибухівку і спеціальне обладнання. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
У Сумах 97-річний ветеран Володимир П'янков пише і видає книжки, танцює та їздить на велосипеді. На фронті був льотчиком цивільно-повітряного флоту при військових силах Чорноморського флоту. Брав участь у звільненні Новоросійська, Керчі, Севастополя, Одеси. Каже, що йому боляче навіть говорити про те, що зараз відбувається між Україною і Росією. З ветераном спілкувалася Ольга Коренєва.
Володимир П'янков нагороджений 2 орденами і 3 медалями. Під час війни двічі отримав контузію. Здійснив понад 500 вильотів. Його завданнями були і розвідка, і бомбометання, і транспортування військових вантажів, і комунікація між військовими. Про все, що було, згадує весь час. І часто з гумором.
Іван Тимофійович мав привичку. Купив где-то громадную сковородку и положил под сиденье себе для того, чтобы если пуля в задницу ударит, так не пробило, хозяйство не нарушило. Ведь у него украл сковородку. Он еще второй раз купил, но больше уже никто не воровал.
Ділиться веселими спогадами Володимир Олександрович. Навіть про те, як його непритомного витягували з-під уламків літака, Володимир Олександрович згадує у звичній манері.
І коли самоліт ударився носом вниз, мене, очевидно, контузило, я потеряв сознання. Я пам'ятаю, як один майор знайшов здорову таку палку і розтаскував для того, щоб мене оттуда витащити. Я пам'ятаю, тільки він каже, а льотчик-то убит. У мене, я слышав ці слова. Да нет, говорю, живий, слава Богу.
Про те, що зараз відбувається з Україною, П'янков говорити не хоче. Каже, що дуже боляче і плюють у душу.
Ну, невжелі нам на старості от плюнули в душу такою розрухою? Я воював за Крим, я там женився, у мене там дочка родилась. Я переживаю. Я не буду вдаваться в подробности. Я просто переживаю, как каждый ветеран войны смотрит на этот беспорядок болезненно, без перспективы на лучшее.
День перемоги для льотчика – велике свято. Як і завжди, Володимир П'янков одягне форму і йтиме до меморіалу слави, щоб вшанувати полеглих побратимів.
Діти мої, живіть довго під мирним небом. З праздником, з наступаючим Днем Победы. Честь имею.
Вітає усіх українців Володимир П'янков. У свої 97 років військовий льотчик, полковник у відставці Володимир П'янков, грає на мандоліні, займається спортом, катається на роликах, лижах та велосипеді, ходить на танці. Зовсім скоро вийде друком його 12-та книжка. Ольга Коренєва для Радіо Свобода, Суми.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві 6:31. З вами Наталка Коваленко. І у другій частині «Ранкової свободи» ми поговоримо про таке. Незважаючи ні на що, Путін іде своїм шляхом стосовно України.
Навіть якщо Володимир Путін дозволить провести вибори в Україні 25 травня, це ще не означає, що Володимир Путін не буде продовжувати свій шлях провокацій, щоб таки знищити Україну.
Україна і Росія у фіналі Євробачення з вітаннями й обсвистуванням.
I'm proud that I'm Ukrainian.
І про що пише свіжа українська преса?
Очевидна і нелегітимність самих референдумів. Якщо говорилося багато про те, що в Криму референдум проходив під дулами автоматів, то в Донбасі голосування пройде вже під дулами танків.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
На Донбасі сепаратисти погрожують взяттям нових полонених в разі захоплення їх прихильників. Таке написав на своїй сторінці у Фейсбук самопроголошений народний губернатор Донецька Павло Губарєв. Далі цитата. Ми розраховуємо, що надалі практика викрадення жителів Донбасу з боку київської хунти буде припинена. В іншому випадку ми будемо змушені реагувати адекватно і брати нових військовополонених української армії і київських спецслужб. Кінець цитати. СБУ напередодні підтвердила факти звільнення трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа», захоплених раніше в Слов'янську. В той же час штаб Народного ополчення Донбасу на сторінці Губарєва у Фейсбук підтвердив інформацію про обмін народного губернатора і ще двох його соратників на співробітників «Альфи». Колишній тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління МВС в Донецькій Одеській області, начальник міліції громадської безпеки Дмитро Фучеджі, втік з України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він спростував інформацію, що Фучеджі відпустили під чесне слово. Фучеджі о 5 ранку перетнув кордон України, переховується від слідства. Він оголошений в розшук, сказав Аваков. Також додав, що Одеська прокуратура затримала трьох працівників міліції, які зараз мають перебувати в Києві. На думку помічника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Фучеджі ж втік на територію Придністров'я. Крім того, виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський на брифінгу зазначив, що Фучеджі буцімто під домашнім арештом, оскільки йшов на співпрацю зі слідством. Раніше він був викликаний на допит в Одеську міліцію. Нагадаємо, 2 травня в Одесі сталися сутички, в результаті яких загинуло більше 40 людей. Донецька обласна рада вимагає від парламенту припинити антитерористичну операцію на Сході. Відповідне звернення опубліковане на сайті облради. У зверненні також підкреслюється, що загострення суспільно-політичної ситуації в Донецькій області на тлі подій в Одесі, Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці, Маріуполі загрожує перерости в соціальний конфлікт з незворотніми наслідками. Влада повинна повернутися за стіл переговорів і мирним шляхом знайти вирішення суспільно-політичного конфлікту. Необхідно врахувати вимоги протестувальників, які стосуються децентралізації влади та інші обґрунтовані вимоги. Депутати обласної ради готові брати участь в цьому процесі, йдеться у заяві. Водночас Міністерство закордонних справ України заявило, що українська влада готова до діалогу з політичними силами, представниками регіонів і громадськості, але не піде на переговори із терористами. Президент США Барак Обама повідомив, що продовжує на рік дію санкцій проти Сирії. Зокрема, продовжується заборона на експорт і реекспорт ряду сирійських товарів. Сполучені Штати продовжують блокувати активи низки сирійських чиновників. У листі до Конгресу президент США знову звинуватив сирійську владу в застосуванні хімічної зброї, підтримці терористичних організацій і втручанні у внутрішні справи сусіднього Лівану.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6:35. Про подробиці замаху сепаратистів розповів Радіо Свобода головний редактор Донецького інформаційного агентства «Остров» Сергій Гармаш. Невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікно дачі, де він був разом з депутатом від удару. Сергій Гармаш припускає, що нападникам могла сприяти донецька міліція.
Відбувся напад на мою дачу в Донецьку. Обстріляли вікна будинку, де я був, і народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов. Я пов'язую це з тим, що я в Донецьку очолюю ще Комітет патріотичних сил Донбасу. Це об'єднання проукраїнських організацій. Ми відчували, що може бути переслідування всіх нас, що нас можуть викрадати для того, щоб обмінювати потім на заарештованих чи затриманих сепаратистів. Тому були разом, тому що у Єгора було зареєстровано зброя. У мене, на жаль, немає зареєстрованої зброї. І відбулося те, що, в принципі, очікувалось. Але, знаєте, воно завжди очікуєш, а потім, коли стається, це дуже несподівано. Тобто ми сіли вже снідати, і тут почали стріляти по єдиному вікну, у мене на кухні єдине вікно. Стріляли, як кажуть, з автомата Калашникова. Ми тут же погасили світло, знайшли в темряві свою зброю, почали стріляти просто в темряву для того, щоб показати, що у нас є зброя. Ми не бачили, хто стріляв, скільки їх було, звідки навіть стріляли. Після цього була тиша, ми зрозуміли, що нікого немає у дворі. Сіли в машину і поїхали. Вимкнули телефони, бо була можливість, що нас відслідкували за телефонами. Сіли в машину і поїхали до Києва.
Ви звертались до правоохоронних органів?
Ми для того випнули телефони, чесно кажучи, щоб правоохоронні органи нас не знайшли, поки ми в області. Тому що ми проїхали за цей час 3 блокпости, на яких сепаратисти стояли поряд з машинами ГАІ. Ми самі з'ясували за телефонами, де знаходяться наші викрадені товариші. Вони були в обласній адміністрації, про це повідомлялось міліції, але міліція нічого не зробила, щоб їх звідти... Ну, вона й не могла, чесно кажучи, зробити, щоб їх звідти достати. Тому міліції зараз в Донецькій області немає, на жаль. Це факт. Прокуратура мені дзвонила, але у мене було, навпаки, прохання не світити розташування моєї дачі все ж таки. І я ще більше не хотів показувати мою дружину, просто яка тільки вона могла повезти туди слідчого на це місто. Тому не звертала.
А як ви бачите на найближче майбутнє забезпечення власної безпеки?
Я молюсь, тільки так я можу забезпечити власну безпеку. Мене попереджають про те, що в Донецьк мені повертатись не можна, але я думаю, що я повернуся ж таки в Донецьк. Як це буде, я ще не знаю, коли це буде. Ну тому що це ж таки моя цінність і в журналістиці, і в громадській діяльності саме в тому, що я донецький. І в мене там залишилось і мій колектив, і дуже багато людей. Я не можу зараз все так кинути і сидіти в Києві. Да, я буду просто обережніше працювати там. Я не знаю, може якісь конспіративні там будуть заходи. Але працювати, що я ще можу робити?
Сергієм Гармишем говорив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Беркар.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Як Москва пропонує провести референдум на Донбасі? Що чекає на схід після можливого референдуму? І коли до росіян дійде правда про Путіна? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
У Донбасі на 11 травня оголошені відразу 3 референдуми. 2 від сепаратистів про самостійність так званої Донецької Народної Республіки і про незалежність і суверенітет Луганської області. 3 від керівника Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. У ньому жителям Донбасу, які не визнають сепаратистів, запропонують погодитися на приєднання їх населених пунктів до Дніпропетровської області. Як переконує експерт газети «Сьогодні», ці референдуми навряд чи відбудуться у регіонах, де на даний момент проходять активні бойові дії, організація голосування в принципі сумнівна. Незрозуміло навіть, хто і як все це буде контролювати. Очевидна і нелегітимність самих референдумів. Якщо говорилося багато про те, що в Криму референдум проходив під дулами автоматів, то в Донбасі голосування пройде вже під дулами танків. Якщо навіть його вдасться провести, єдиний результат – чергове яблуко розбрато, яке підділє масла у огонь протистояння. Про це наголошується в статті «Що чекає схід після референдуму». Утім, на думку лідера російського руху «Руське єдинство» Олега Баркашова, референдум можна і не проводити, а просто самостійно заповнити анкети, а потім стверджувати, що 100% мешканців Донбасу за самостійність. Про це він наголосив в розмові з одним з керівників донецьких сепаратистів Дмитром Бойцовим, розмову яких перехопила СБУ. Докладніше, з панічними настроями терористів і накази їм з Москви читачі знайомить газета «Україна Молода» у публікації «Папір Донецький. Почерк московський». В Росії, окрім авторитарної держави, нічого не лишилося, стверджив тижневик «Україна» російський сатирик Віктор Шендерович. Він визнає, що недооцінив ефективність російської пропаганди, бо вважав, що нормальні люди не можуть це повірити. Біда в тому, що режим Путіна не антинародний, він існує з дозволу більшості. Однак, на думку Шендеровича, до росіян рано чи пізно дійде помилковість їхньої позиції. Якщо до них не доходить через голову чи через серце, то дійде, цитую, через шлунок і задницю. Подальший рух Росії сатирик бачить так. Настає ізоляція, іноземний капітал тікає. Подешевша й нафта. Американці організуються упродовж 2-3 років. Рівень життя падатиме і базовий електорат Путіна, люди, які звикли отримувати гроші в касі 5 і 20 числа, відчують дискомфорт. Адже Захід обрав тактику, щоб через Путіна погіршення життя відчули всі росіяни. Заголовок матеріалу – коли стояла Берлінська стіна, тікали зі сходу на захід, а не навпаки. Так буде і з Кримом. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Заяви Путіна щодо необхідності перенесення референдуму на сході України та визнання запланованих Києвом виборів є хитрістю. Президент Росії не відмовився від своєї стратегічної мети знищити Україну. Таку думку висловив Радіо Свобода російський політичний експерт Станіслав Білковський. Натомість український політолог Юрій Рубан вважає, що господар Кремля переконався у неможливості втілення на Донбасі кримського сценарію і змушений реагувати на тиск Заходу. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Президент Росії Володимир Путін закликав сепаратистів на сході України відкласти плани з проведення так званих референдумів, запланованих на 11 травня нинішнього року. Водночас Путін назвав заплановані в Києві президентські вибори рухом у правильному напрямку. Щоправда, президент Росії наголосив, що такі вибори нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як гарантуватимуть їхні права після виборів. У намірах Путіна стосовно України нічого не змінилося. Будь-які ілюзії щодо можливого пом'якшення позиції господаря Кремля є зайвими. Це констатував у коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Станіслав Білковський. Заява про необхідність перенесення на Донбасі референдумів – визнання очевидної речі. Проводити такі заходи саме 11 травня зарано. Вони наразі не готові. Так само і можливе визнання виборів, призначених новою владою в Києві, є лише тактичною поступкою. Стратегічно Путін не змінив своїх українських планів ані на йоту, вважає Білковський. Будучи людиною дуже впертою, послідовною, президент Росії не відмовився від ідеї знищити Україну як державу в нинішньому вигляді. Він досі прагне відтяти від України від 6 до 8 російськомовних регіонів, стверджує Станіслав Білковський. І в цих князівствах Москва за допомогою грошей і політтехнологій розставлятиме своїх людей у керівництво. При цьому Станіслав Білковський зазначає, що Путін навряд чи веде зараз війська в Україну. Не тому, що боїться опору Збройних сил України, а тому, що хоче зберегти простір для маневру. Бо після окупації частини території іншої держави будь-які контакти з Заходом припиняться.
Він не хоче, щоб ситуація була надто напружена. Але, незважаючи ні на що, Володимир Путін не йде своїм шляхом. Я ще раз підкреслюю, що навіть якщо Володимир Путін дозволить провести вибори в Україні 25 травня, це ще не означає, що Володимир Путін не буде продовжувати свій шлях провокацій і силових, військових провокацій, щоб таки знищити Україну.
Водночас, як стверджує Станіслав Білковський, особисто господар Кремля, на відміну від російських бізнес-еліт, не боїться санкцій Заходу. Так само, як 10 років тому, коли він посадив за грати найзаможнішу тоді людину в Росії Михайла Ходорковського. І жодна протидія Заходу на Путіна не вплинула, вважає політолог. Натомість український політичний експерт Юрій Рубан не погоджується зі своїм російським колегою і вважає ефективними санкції Заходу проти Росії за те, що вона чинить проти України. Монолітність протидії стала несподіванкою для Путіна, і тому не вдалося, як кажуть росіяни, взяти на слабо Захід. Водночас Москва визнала, що розіграти на Донбасі кримський сценарій не вийде, констатує Юрій Рубан.
Зрозуміло, що вони щедро забезпечуються зброєю, зрозуміло, що там є канали їхнього фінансування, але великого ентузіазму це не викликає. Зрозуміло, що той референдум, який планувався на 11 число, сама ідея його проведення перетворилась на пародію.
Тим часом керівник українського уряду Арсеній Яценюк запропонував російському лідерові не торгувати повітрям. Таким чином Яценюк відреагував на заклик Путіна до сепаратистів.
Торговать воздуха как-то не присутствует. Президент все-таки большой страны. Надо, чтобы попросили, чтобы проинформировали российского президента, что вообще-то в Украине никакого референдума 11 числа и не было запланировано.
А Міністерство закордонних справ України назвало заклик Путіна про перенесення референдумів сепаратистів не виявом доброї волі, а звичайним фарсом. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Путін визнав заплановані Києвом вибори рухом у правильному напрямку. Це щирість чи підступність перед черговими провокаціями проти України? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. І якщо є вам що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Дуже складно коментувати слова Путіна, тому що він може сьогодні говорити одне, завтра інше, і післязавтра буде робити зовсім інше. Чи може бути в нього є якийсь кандидат в Україні, якого він завербував, і буде проводити свою політику, як з Януковичем?
Все, що говорить Путін, потрібно думати наоборот. Я не вірю, що це було іскренне, тому, відповідно, це неправда. Поки наш сусід Путін, то, відповідно, тут потрібно бути дуже-дуже обережним.
Трохи прислухався до людей, багато невдоволених.
задоволений його політикою по відношенню до України.
Путін робить тільки те, що йому дозволяють. І чим швидше йому надають по шиї, вибачте за таке слово, тим швидше він зупиниться. Він зрозумів, що на даний момент йому вигідно зробити крок назад і потім робити інші кроки. Продовжити свою політику. Але я вірю, що все одно Україна буде незалежною державою, процвітаючою, буде європейською державою.
Звичайно, це підступність, тому що це дуже хитра людина, і я вважаю, що правди з тих уст не може бути. Думаю, це якийсь хитрий коварний план, виключно. Це не є його внутрішня думка.
А у нас вже є слухач. Вітаю вас.
Добрий ранок.
Я попрошу вас прокоментувати дуже коротко.
Дуже коротко. Я теж не вірю Путіну. І тим більше, що я вважаю, що ситуація на Сході таким чином розвивається, що це повністю влаштовує Путіна. Я маю на увазі те, що значить, поширюється сепаратистський рух, а влада українська не в змозі, чи, можливо, дехто й не хоче, а активно протидіяти цьому сепаратистському руху. Так що і так у Путіна все добре на Сході, а він не хоче остаточно загострювати стосунки із Заходом.
І як вас звати, і звідки ви?
Микола, Чернігівщина.
Дякую вам. А відвідувачі сторінки Радіо Свобода у Фейсбук теж прокоментували те, що Путін визнав заплановані Києвом вибори рухом у правильному напрямку. Ми запитали, це щирість чи підступність перед черговими провокаціями проти України. Таня HV каже, 100% щось планують. Петр Яроцький уточнює, планують теракти. Тетяна Зима погоджується, що це підступ Росії, будьмо пильними. Єлена Беслимаки запевняє, Путін каже одне, а робить зовсім інше. Він щось готує, тому всі повинні бути тричі пильними. Андрій Харченко каже, виграє час. Крок назад, два вперед. Натомість Ольга Цюбко припускає, мабуть, в Путіна страх втратити свої капітали.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся.
Доброго ранку. Дмитро Олександрович, Ромнист, Тумська область.
Слухаємо.
Що я вам хочу сказати по питанню Путіна. Ну, Путіна чуть-чуть нажало... Керівник ОБСЄ нажав, він чуть-чуть побаюється, я вам хочу сказати. В тому числі і Совєт Європи, і Сполучені Штати Америки його нажали чуть-чуть, і не побаюється. Ну, дуже йому вірити не потрібно цьому Путіну, я вам хочу сказати. Ну, то що референт, який довжен, не вдовжен ніякий референт, який референт, якщо там бандити з оружієм знаходяться в Донбасі?
Я вам дуже дякую, референт. Дякую дуже за вашу думку. У Києві 6:50. Наступного тижня має бути визначена дата нового раунду тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією щодо оплати Києвом газових боргів перед «Газпромом». Нещодавній раунд аналогічних переговорів у Варшаві закінчився безрезультатно. ЄС, звимушений жертви періодичних газових конфліктів України і Росії, перетворюється на гравця, на якого Кремль ладний перекласти відповідальність за можливі перебої з постачанням газу у Європі в разі призупинення імпорту до України. Адже Брюссель підтримує нову українську владу на відміну від режиму Путіна. На це звертають увагу європейські експерти з енергетики. Чи готовий ЄС вирішувати цю проблему, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук.
Європейський Союз отримує близько третини природного газу, який споживає, з Росії. І близько половини з цього імпортованого газу потрапляє до Європи через газотранспортну систему України. Москва нині погрожує припинити постачання блакитного палива до України, поки та не розрахується за свої газові борги. Таким чином ЄС опиняється у перехресному вогні нового газового конфлікту Росії та України. Однією з проблем, безпосередньо з цим пов'язаних, є спорожнілі газові сховища України. Зазвичай улітку українська сторона максимально заповнює свої величезні підземні газосховища для того, щоб забезпечити потрібний запас газу на холодний зимовий період. Але немає гарантій, що цього літа ця процедура буде виконана, якщо газова суперечка Києва та Москви загостриться. За розрахунками «Газпрому», загальний обсяг заборгованості України за вже імпортований нею газ сягає 3,5 мільярдів доларів, з врахуванням раптового підвищення майже вдвічі ціни за газ для України в квітні цього року. Керівник програми досліджень природного газу при Оксфордському інституті енергетичних студій Джонатан Стерн звертає увагу на те, що якщо раніше Москва вела газові війни з Україною на двосторонньому рівні, не залучаючи до цього напряму ЄС, то цього разу все виглядає інакше.
Після зміни уряду в Києві позиція Росії така. Мовляв, Європа, тепер це твоя проблема. Це ви в добрих стосунках із цими людьми, ви схвалюєте те, що вони роблять, отож і вирішуйте цю проблему. Нам заборгували чимало, ми хочемо отримати наші гроші.
Експерт з Росії, громадська організація Європейська рада з міжнародних відносин Штефан Майстер, однак, наголошує, що є певна межа, до якої Москва може загострювати газову війну з Україною так, щоб збитків зазнавала лише Європа.
Росіяни все ще дуже залежать від європейських ринків. Їм потрібно так вийти з цієї ситуації, щоб не втратити Європу як клієнта. Вони й далі розраховують на те, що експортуватимуть газ до Європи і використовуватимуть для цього українські трубопроводи. Отже, вони зацікавлені все ж таки в досягненні компромісу, і простір для певного прагматизму залишається.
Це означає, що будь-яке перекриття газу для України триватиме не довше, ніж пару тижнів, припускають експерти. Тим часом Брюссель шукає шляхи, як допомогти Україні витримати можливе призупинення поставок російського газу. Зарадити українцям зможуть реверсні поставки газу зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Експерти зауважують, що цьогорічна зима не була надто холодною в Європі. Це дало змогу заощадити газ у сховищах і забезпечити певні резерви на той випадок, якщо «Газпром» перекриє таки поставки газу до України. Водночас посадовці ЄС шукають альтернативних постачальників блакитного палива, але жоден із цих заходів не забезпечує стопроцентного захисту від наслідків можливих нових газових конфліктів з Росією. Жанна Веспічок, Радіо Свобода.
На Євробаченні пройшли до фіналу представники обох країн політичних суперників України і Росії. Та оголошення про українку в залі вітали, а от повідомлення про дівчат із Росії зустрічали вигуками обурення. Після відбору другої частини фіналістів у четвер переможець конкурсу визначиться у суботу ввечері. Про це детальніше читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз у ранковій «Свободі» новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. Мої вітання ще раз слухачам. На Донбасі сепаратисти погрожують взяттям нових полонених у разі захоплення їх прихильників. Про це написав самопроголошений народний губернатор Донецька Павло Губарєв у своєму Фейсбук. Ми розраховуємо, що надалі практика викрадення жителів Донбасу з боку київської хунти буде припинена. В іншому випадку ми будемо змушені реагувати адекватно і брати нових військовополонених української армії і київських спецслужб, написав Губарєв. Крім того, СБУ підтвердила факти звільнення трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа», захоплених раніше у Слов'янську. В той же час штаб народного ополчення Донбасу на сторінці Губарєв Фейсбук підтвердив інформацію про обмін народного губернатора і ще двох його соратників на співробітників «Альфи». Українська влада готова до діалогу з політичними силами, представниками регіонів і громадськості, але не піде на переговори з терористами. Про це йдеться в заяві МЗС, поширеній у середу ввечері. Безумовним пріоритетом уряду України є повномасштабний національний діалог з участі політичних сил, представників регіонів і громадськості. Для такого діалогу слід створити всі необхідні умови миру і безпеки, але діалог неможливий немислимий з терористами, йдеться у заяві. В МЗС підкреслили, що метою антитерористичної операції, яка проводиться в окремих населених пунктах на Сході, є захист життя людей і подолання тероризму, який підриває будь-яку можливість для діалогу. Водночас Донецька облрада вимагає від парламенту припинити антитерористичну операцію на Сході, а також закликає залучити до переговорів протестувальників. Раніше президент Росії Володимир Путін закликав представників Південного Сходу України перенести запланований на 11 травня референдум. Чеські депутати приєдналися до закликів про проведення незалежного розслідування трагедії в Одесі, де під час вуличних сутичок і пожежі будинку профспілок загинуло близько 50 людей. Законодавці ухвалені резолюції також підтримали проведення в Україні вільних і демократичних виборів і закликали ОБСЄ делегувати для спостереження за ходом голосування своїх представників.
Такий інформаційний ранок четверга, 8 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Ковленко, з новинами Ірина Гнатишин та звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.